galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
Waa galab arbaca ah 20-ka bisha November sanadka 2019-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, waxaana naga dhageysanaysaan mowjadaha gaaban ee 17-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com iyo samiyada magaalooyinka Geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Cashe Ibraahim.
Qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mucaaradka Djibouti oo walaac ka muujiyey guddi la sheegay inay eegi doonaan dadka loo magacaabo xilalka dowladda ka hor inta aan golaha wasiirada la horgeynin.
Runtii waa arrin lala yaabo weeye. Qaraarkani madaxtooye ee soo baxay wuxuu awoodda ka xayuubinayaa golihii wasiirada oo halkaa la geyn jiray marka cid la magacaabayo. Waayo golaha wasiiradu awood buu leeyahay wax ku magacaabo, laakiin hadda waxaa muuqata in guddi la sameeyey.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Subaxyeena ku raad gooy adoo sayrmay waran weere, saqdaxana biyaha kaaga shubay sabadii oo yoode. Uu sahayday garanno baryana sabar xumaadiiye ku sulmiyey anoo gaajo qaba saaf markaan cunayo soddon bay wax dheeriyeen intaan kugu sharabnay.
Waxaad kaloo dhagaysan doontaan warbixin aynu ku eegayno muranada masaajidada Soomaalida ee dalalka Yurub.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
Guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ee Mareykanka ayaa maanta ku ballansan dhageysi furan oo ay la yeeshaan nin muhiim u ah eedaha ah in madaxweyne Donald Trump uu ku cadaadiyey Ukraine inay baaraan madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka. Safiirka Mareykanka ee midowga Yurub, Gordon Sondland, ayaa noqonaya marqaatigii u horreeyey ee hor yimaada guddiga, kaasi oo xiriir toosa la leh madaxweyne Trump. Sida ay sheegeen marqaatiyaal hore oo guddiga la hadlay, Sondland waxa uu dhowr mar la hadlay Trump bilihii July ilaa September ee sanadkan. Sondland ayaa iftiimin kara haddii Trump uu ku xadgudbay awooddiisa dastuuriga ah oo uu ku xiray taageerada amni ee Mareykanku siiyo Kiev inay ka horreyso in Ukraine ay marka hore bilowdo baaritaanka Burisma oo iyadoo ah shirkad dhanka gaaska ah oo ka shaqeyn jiray wiil uu dhalay madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden, kaasi oo haatan u tartamaya jagada madaxweyne ee Mareykanka. Sondland ayaa wajihi doona su'aalo adag oo ka imanaya xubnaha guddiga sirdoonka ee ka tirsan xisbiyada dimuqraadiga jamhuuriga. Dhegeysiga Sondland ayaa oo loo ballansan yahay subaxnimada maanta Arbaca ayaa waxa xigi doona dhegeysi kale oo guddigu la sameyn doonaan Laura Cooper oo iyadu ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga iyo David Hall oo isna ka tirsan ama ah ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee dhanka siyaasadda oo gelinka dambe maanta loo ballansan yahay.
Militariga Mareykanka ayaa maanta sheegay in laba askartiisa ka mid ah ay ku dhinteen diyaaradda nooca khumaatiga u kaca aha taasoo ku soo dhacday dalka Afghanistan. Sababta ay diyaaradda u soo dhacday ayaa waxaa ku socda baaritaan, hase ahaatee warbixinno horodhac ah ayaa tilmaamaya in diyaaradda aysan ku soo dhicin weerar uga yimid cadowga. Dhimashadii ugu dambeysay ayaa tirada guud ee askarta Mareykanka sanadkan uga geeriyootay dalka Afghanistan waxay ka dhigaysaa 18 askari. Goorsii horreysay ayaa kooxda Taliban waxa ay sheegtay in dagaalyahanadeeda ay gobolka Bari ee la yiraahdo Lagoor ku soo rideen diyaarad ay leeyihiin militariga Mareykanka oo nooceedu yahay Chinook.
Booliiska rabshadaha ee dalka Zimbabwe ayaa maanta sunta dadka ka ilmaysiisa iyo jirdil u adeegsaday taageerayaasha mucaaradka dalkaasi kadib markii ay is-hortaag ku sameeyeen hadaljeedin uu samayn lahaa hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Nelson Chamisa. Boqolaal ka tirsan taageerayaasha mucaaradka oo isugu soo baxay bannaanka hore ee xarunta dhexe ee xisbiga MDC ee caasimadda Harare kadib markii xisbiga loo diiday bannaanbax ballaaran oo ay ku qabsan lahaayeen fagaaraha African Unity ee ku yaala magaalada, shamiisa ayaa qorsheynayay inuu taa beddelkeeda taageerayaashiisa kala hadlo balakoonka dhismaha uu xisbigiisu ka degan yahay Haraare. Booliiska ayaa goobta yimid si ay dadka u kala ceyriyaan. Shamiisa ayaa la filayay inuu taageerayaashiisa kala hadlo xaaladda guud ee dalka oo ay ku jirto dhaqaale xumo muddo dalkaasi ka taagneed, musuq maasuq baahsan, iyo weliba xaaladda aad u adag ee xaaladda caafimaad ee dalkaasi. Dhaqaalaha dalka Zimbabwe ayaa waxaa curyaamiyey sanado badan oo maamul xumo maamulkii madaxweyne Robert Mugabe, iyadoo madaxweyne Mnangagwa uu ku guuldareystay inuu dib dhaqaalaha dalkaasi u dhiso, taasi oo keentay in badan oo reer Zimbabwe ah ay xaaladooda ay sii xumaato.
Militariga Israa'iil ayaa sheegaya in diyaaradahooda dagaalka ay duqeeyeen dhowr iyo toban bartilmaameed militari oo Iran iyo Siriya ah oo ku yaala duleedka magaalada Dimashq. Arbacadan maanta ah iyagoo ka argudanaya weerar loo adeegsaday gantaal oo maalin ka hor lagu qaaday Golan Heights oo ay maamusho Israa'iil. Militariga ayaa sheegaya in bartilmaameedka oo ay ku jiraan gantaalaha hawada sare iyo hub kale oo gantaala ah iyo sidoo kale xarun ciidan oo ay leeyihiin xoogaga Al-Quds ee Iran ee ilaalada kacaanka. Warbaahinta dowladda Siriya ayaa sheegtay in laba qof oo rayid ah lagu dilay duqeymaha cirka, laakiin hay'adda fadhigeedu yahay dalka Britain ee la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee Siriya ayaa sheegtay inay ogaatay in 11 qof ay ku dhinteen duqeymaha. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maanta soo saaray bayaan uu ku yiri qofkii na dhibaya annagana waan dhaawacaynaa.
Aan ku bilownay dalka Djibouti, waxaa maalmahan ka taagnay dood la xiriirtay go'aan guddi mas-uuliyiinta xilalka loo magacaabo qiimeeya inay xilalka u qalmaan iyo in kale ka hor inta aan golaha wasiirada loo gudbin. Guddigan ayaa waxaa wareegto ku meel mariyay madaxweynaha dalka Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Djibouti.
Arrintan ayaa hadalhayn badan ka dhalisay dhinacyada siyaasadda Djibouti. Xagga mucaaridka siyaasadda, duqii hore magaalada Djibouti ahna guddoomiyaha xisbiga Raad ee aan haysan sharciyadda xisbiga, Cabdiraxmaan Maxamed Geelle oo loo yaqaan Cabdiraxmaan TX, ayaa sidan igu bilaabay hadalka.
Runtii waa arrin lala yaabo weeyey. Qaraarkani madaxtooye ee soo baxay wuxuu awoodda ka xayuubinayaa golihii wasiirada oo halkaa la geyn jiray marka cid la magacaabayo, waayo golaha wasiiradu awood buu leeyahay wax ku magacaabo. Laakiin hadda waxaa muuqata in guddi la sameeyey xubaya guudiyaal iyo agaasime ayaa la hor keenayaa inta golaha wasiirada la geynin iyaka ama diidi kara ama ogolaan kara. Taasina waxay wiiqaysaa dowladnimada iyo sharaftii iyo karaamadii ay lahaayeen wasiiradu.
Guddoomiye, markaad reactionkaaga bixinaysay bartaada Twitterka, waxaad kaga warantay inaan arrintan oo kale hore loo arag, maxaad loo jeedaa?
Waxa la yaaba oo wax lala yaaba ah in xugayaal guud guddidaasi ku jira iyo director ama agaasime ay celin karaan, diidi karaan ama ogolaan karaan qaraar degelay oo ku magacaabayo wasiir agaasime ama xugeeye guud. Taasina waa wax nasiib darra, waa wax aanan horey loo arag, waa wax aanan lagu aqoonin dowladnimada.
Dadka qaarkii waxay u arkaan inay qaraar wanaagsan tahay oo mas-uuliyiinta intaan gula degdegin shirka golaha wasiirada in la keeno marka loo magacaabayo, in horta la sii shaandheeyo xoogaa oo loo sameeyo guddi hordhaca sidan oo kale oo iyadu kasii baarantigto eegta soo kolka dariiqii dowladnimo caadiga lama socdo.
May awoodda waxaa iska lahayd golaha wasiirada ayaa lahaa, iyaka eegi jiray, iyaka falaqayn jiray, iyaka ogolaan jiray ama diidi jiray. Hadda isbaara loo dhigtay, qaatictariiq baa loo samaystay. Marka shanta qof cidda ay ogol yihiin uunbaa golaha wasiirada la geynayaa.
Haddaba wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka ee dowladda Djibouti Cusmaan Ibraahim Roble, oo ah guddoomiyaha guddigan cusub, ayaa ka jawaabay arrimahaasi isagoo marka hore ii sheegay in guddigan ay howlgashay oo durba ay u fadhiisatay howlaheega.
Sida aan u wala naqaanaba waxa weeyaan qaraarku markuu soo baxo uu saxeexo madaxweynuhu, markaa yarba bal amal falkiisa ya maratay la bilabaya marka insha Allah ta'ala walu amal falaya
wili kuma da shaqayn laakiin oo
aan gurshaya walu shaqaynaya hadii mar soo baxday walu shaqaynaya ka dhigan tahay
wadaw wax dhaqan gal
wax dhaqaaqay wax dhaqaaq
wasiirka shaqsiyi uu islahay ambaaga sima guudan buuxiyay guud magaca oo horta guudidan ayuu keenaya oo ka baarandayisa
waa runtaas waxa horta uu soo gudbinaya oo soo cabiraya in uu doono isbeddel uu ka sameeyo masalan in wasaaradiisa ayaa gudahaato masuuliyiinta waaweyn ahaato musigi oo dhan buu keenaya uu soo bandhigaya gudida gudida ba eegaysa marka ay gudida isaga u keenaya gudida la eegaysa marka kadib ayay gudidaasi maartay in
weena ka ogolaan karaan weena ku diidi karaan
marka maaha marka wax weyn in isaga waa la qaadaya waxa la eegaya inay doosiga u dhinyahay marka loo gudbinaya amaadatay sidaas ayaa lagu dooranaya ninkii masuulka ee tayada
laakiin ku diidi karaan wasiirka Soomaali ku xilin karaan
waa muhiim bay ka sameeyaan ay u sheegayaan oranayaan sidaas la weeyaan sawiyan halka lagu fiican yahay intaba lagu fiican yahay marka sidaas gudidaasi wax weeyaan waa gudida diyaarinaysa in magac dhawga masuulka saaray weey
maxamed keenay wasiir gudida shaqo uu wasiirku gacantoon iska qabsan jiray oo shirka golaha wasiirada ka soo bandhigay
may awl wasiirku gacantoon kuma qaadin inuu laba tagin meel waxay ahayd hab inuu ka waxa la doonayaa in siyaasadda madaxweynaha jumhuuriyadda Jibuuti uu leeyahay Umar yelle uu doonayo inuu ka hirgeliyo in marka la dooranayo qofka la cayimayo qof majluul dan oo aqoonta u dhantahay experience kale aan maartay aan le maartay suu shaqaynayo oo shaqo yani shaqo aan maartay shaqo kar ah haw kar yaa la doonayaa marka wax weyn sida la ajliyeed wax weyn de kolba aan waxa la galayaa aan horumar baa la galayaa marka tan waxay ka mid tahay siyaasadda lagu dhaqmayo ilaahay duu raaho ee la doonayo in shaqaaluhu ay u soo jeedaan ay xilkoogana sidii ilaahay maartay uu ku ogyahay sidii waajibka ahayd inuu uga baxaan
wasiir marka ma waxba la saluugo mas'uuliyiin baa la arkay hawshoodii ka soo bixin
saluuga jeesa aanu ma arkin laakiin waxa la doonayaa wax kastaba ee wasaaradda shaqaalaha ee maadatay waxa maadatay aan inta aan wasaaradda shaqaalaha aan joogo waxa weyn waxa la doonayaa in aan oo la isla qaatay in siyaasadda lagu cayimay mas'uuliyiinta waaweyn in dib maadatay aan laga dhigo loo soo wada jeedo dhammaan wasiirka maadatay ay khusayso iyo wasaaradda shaqada iyo maadatay in xukuumaddu ay u wada dhannaadaan
waxa la hadalayaa wasiiradiina dakaramadii laga qaaday marka ma u maleeyneysaa saxaabtii kale ee golaha wasiiradaad ku wada jirteen maadaama adigu aad gudoomiye u tahay gudidan waxa la yiri xitaa xagaan baa jiri doonta oo sahan ma aragtay isku yimaada maxaa
sawiyan eg waa sheeke aad rakibi sidii u kartay magaran laakiin waxa weeyaan inta waxa laga eegaa waxa wanaaga laga eegaa waxaan ma la hagaajinayaa mise lama hagaajinayo hagaag ma keenaysaa tayo ma keenaysaa shaqo wanaagsan ma keenaysaa kalsooni ma keenaysaa intaaba lagu gulliyay
xagga mucaarif oo kale maxaa looga jawaabi karaa markii leeyahay arrintan waa wax lala yaabo
wallahi anigu arrintaas su-aashaasi waxaan u malaynayaa in ay tahay ninkada mucaaradka uu iska hadli karaya laakiin hadalkiisaasi waxaa qurux badan inuu mar kastaba ka fikiro dalkiisa ka fikiro uu ka fikiro hagaaga dalkiisa barwaaqada dalkiisa wanaajinta dalkiisa anu intaa uman oran lahaa jawaab
Ramadan Muuse V O A Djibouti
kala galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan khilaaf xoogan ayaa ka taagan qaar ka mid ah masaajidda ku yaala qurbaha kuwaas ama khilaafidaas oo loo tirinayo inay noqdeen xarumo ay ku hardamayaan gudiyo ama wadaado u qaybsan firqooyin diimeed iyo kuwo hab qabyaaladaysan ay gudiyadooda ku saleysan yihiin warbixintan waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdiraxmeed
Todobaadkan unbay ahayd markii masjidka Toofiq ee ku yaala magaalada Oslo ee dalka Norway ay ka soo dhex muuqdeen muuqaalo dad soo duubaya oo gudiyada masaajidkaasi ah kuwaasi oo isugu jira culimada u diin haween iyo gudiyada masaajidka oo qaarkood ku qeylinaya masjidkii in uu qaybsan yahay isla markaasina uu ka dhex abuurmay jabhado markaas oo qabiilo ay qaarkood afka ku dhufanayeen gudiga masjidkan ayaa la doortaa labadii sanaba mar laakiin inta badan waxa khilaafka uu sii kordhay markii dhinacyada dhinac kamid ah uu ku qancay sida la sheegay markii la soo gudbiyay gudigii ugu dambeeyay ee la doortay sidoo kale tan gudigii gudigaasi ka soo horeeyay ee sheegeen inay yihiin kuwa saxda ah ee sii wadaya talada masjidkaasi qaar kamid ah dadkii aan la xiriiray waxay ii sheegeen in amurta ugu weyn ay tahay maamulka masajidka oo la isku hayo hase yeeshee dhinacyada qaar kood laga dheehan karo amaba ay u abaabulan yihiin hab qabiileed dawladda Norway ayaa waxa ay ii sheegeen dadkii aan la xiriiray in masajidkaasi ay siinaysay lacag ku dhow 7.8 milyan oo lacagta Norway ah isla markaasina ka badan 700 oo kun oo dalkan Mareykanka lacagtiisa ah waxa Maxamuud Cabdi Jaamac oo kamida labada garab ee ishayo ee gudiyadaasi kala sheeganaya masajidkaasi aan weydiyay waxa khilaafkooda uu salka ku hayo
sidaadaba masajidka waxa la aasaasay 1995 markaas oo Allah uu naxariistay Umar Faaruq uu noogu yimid meesha tan oo isku keenay xarakooyin iyo jaaliyado kala duwan oo kala farfadhiya mid walbana ay waxay lahaysato gaarkeeda waxay haysato mawlaceedana ay leedahay markuu isku keenay isaga magacan Tawfiiq Islaamic Center u bixiyay isaga gudiga ugu horeeyay baa la magacaabay xeerka ugu horeeyay masjidka uu leeyahay baana la qoray markaa wixii intaa ka dambeeyay dadku dad walaalaabay ahaayeen tirada dadka ee xubnaha ka noqonayaana way badanayeen markii ay dadkii bateen oo lacagna aan aruursanay baan waxaan isku daynay inaan meel anagu aan leenahay aan dhisanno dhismahaas bilowgiisii dhibaatadu halkaasay ka bilaabatay markii loo dhaqaaqay lacag aruurin oo dadka ay bilaabeen inay lacagta aruuriyaan baa waxaa socotay Soomaali mashruuca masjidka markaas loogu talagalay oo 9 nin ah oo aan xeer iyo dastuur laakiin la yiri mashruuca masjidka wakiil ka tihiin nimankaas baa waxay sameeyeen qorshihii wax lagu dhisay qorshe ka duwan oo barbar socda ayay sameeyeen qorshahaas oo aan sidaa misaalka fulo wareegi lahayn iyagoo ay u lahaan la masuuliyadda u qaadan lahayn
laakiin dhinaca kale ee ka soo horjeeda dhinacaasi ayaa waxay ii sheegeen in doorashadii 2 sano ugu dambeysay la qabtay masajidka oo ay ku soo bixi lahaayeen gudiga 22 xubnood ah ee la doortay uu khilaafka intiisa badan ku saleysan yahay kadib markii gudigii hore ay dideen inay aqbalaan Axmed Maxamed Cabdulle Axmed Qare wuxuu ii sheegay inuu yahay gudiga dhawaantan la doortay kii ka sii horreeyay wuxuu iga warramay waxa dhankooda ay u heystaan in khilaafkan uu sal u yahay
sanadkii ugu dambeeyay doorashadii dhacday markii loo diri lahaa gudigii ku soo baxay doorashadooda la diri lahaa loo diro waxaa jira meel hay'ad dawladdu leedahay oo laga rajis gareeyo ururada iyo shirkadaha iyo wax dhan ay leeyihiin laga diiwaan geliyo markii aan rabnay inaan u dirno annaguna aanu meesha ka wareegno gudiga cusubna rejisterka la geliyo ayaa qolo group 3-9 qof ah ayaa waxay direen warqado been abuur ah oo ah inay ayagu ay isu sheegayaan gudigii la doortay inay yihiin ayagoo isticmaalaya gmailo ayagu ay samaysteen oo ay magaca ururka u ekaysiiyeen loogadii ururku lahay shicibno iyo brotocol iyo nidaamkii sidii loo dirayay u direen markii ay tagay barnaamijkaas hay-addii labadii markay aragtay labadiiba annagii waa nagu soo celiyeen waxay dheer annaga awood aan ku kala saarna malihin
Maxamuud Cabdi Jaamacna wuxuu iga jawaabayaa wuxuu arrinkaas uga jawaabi lahaa
waxaa jira laba organization oo isbarbar yaalla oo midna uu dhismaha ku qoran yahay ilaalintiisa iyo dayactirkiisa midna waa organizationkii organizationkaas sameeyey waa organizationka saxda ee dhabta ee wax walbaba go'aankeeda iskale marka inqilaab bay waxay damcay inay ku sameeyaan dhismihii oo dhan inay iyagu horta isku qoraan oo awalan waxay ka bilaabeen ururintii lacagtii la aruurinayay baygaarku waxay u samaysteen xeerar iyo qawaaniin aan dadku la ogeyn oo ay iyagu hoos ka samaysteen oo ay sheeganayaan inay iyagu leeyihiin dhismaha la dhisi doono kow labo markii la dhistana in aysan noqon doonin wax la bedbedelaya ay dhimasho kaga tegi karaan meesha kabacdina lacagtii markii lasoo aruuriyo dhismihii la dhameeyey ayay waxay sameeyeen gudi la doorto 22 ahaabay gudigii bay meesha ka tuureen kabacdina waxay intay dhexdhigeen wax la yidhaahdo conflict dhexdhigeen bay kala direen kabacdina waxay keeneen 12 oo iyagu ay wataan oo u shaqaynaya
dowladda Norway ayaa dhaqaale aad u xoogan ku bixisay masaajidkan oo malaayiin lacagta waddankaasi ah waxaa inta badan loogu talagalay lacagtaas in ilmaha yaryar lagu baro qur'aanka iyo madrasooyinka waxyaabaha u baahan yihiin habka dugsiyada lacagtaasi waxaa sidoo kale loogu talagalay qaarkood in lagu bixiyo qarashaadka masaajidku u baahan yahay iyo dadka shaqaalaha ah waxaa dowladda cabashooyin kala gedisan oo dhinacyada gudiyada isfeer soconaya ee isku haya masaajidkaasi markii ay u gudbiyeen ay go'aansatay inay joojiso lacagtaasi wargeysyada ugu waaweyn dalkaasi iyo warbaahinta qaybaheeda kala gedisan ayaa qoray khilaafka dhankastaba waxa uu dhanka kale ku eedeenayaa in uu boob iyo dhac iyo wax faramarooqsi uu asagu wado dawladda norweyna waxa ay ka taagan tahay dawladda norweyna waxa ay ka taagan tahay jaaliyada soomaalida iyo masaajidka muslimiinta suba ha ku soo heshiyaan arintan waxa jira culimo u diin ka kala yimid dhinacyada dalalka scandinavianka iyo europe iyo sidoo kale to somalia kulligood xal arintan ayay u waayeen umar abdi afi waxa uu degan yahay magaalada oslo ee dalka norway waa suxufi isla markaasina aan nin madax banaano shaqaysta
waxa la aad xasaas u ah kadib markii khilaafkan uu dhacay soo banaanka u soo baxday dhibaatadan waxa wax ka qoray ilaa dhowr majaladood ama murgisada ugu afka dheer ama idaacadaha wadanka kuwooda ugu afka dheer idaacadda markii ugu horreysay soo qortay waxaa la yidhahda nrco waana idaacaddan maaragtay qaranku leeyahay jurnaalkooda kusoo qoreen dhinaca kalena saaray walaalo culummada dhowr goorbay halkan yimaadeen isku dayeen in la xaliyo meelo kala duwan baa looga yimid laakiin waxay u muuqataa in xal loo la-yahay arrintan oo ay arrin maaragtay adag ay tahay
haddaba xalku maxaa uu yahay waa su-aasha qof walbaba uu isweydiinayo mar kale su-aashaasi waxa aan weydiiyey axmed qare
wallahi abaayo walaal xalku waa on labo waxa meel annaga waxaan joognaa waddan nidaam laho sharci leh aan ognaa aan joognaa masaajidka waxa dhaqaalaha siiyo waa dowladda ma ahan dad soomaaliyeed ma siiyaan laba shay haddii conflict uu yimaado ama iskhilaaf in dadku dhexdooda ka heshiiyaan waa waddo oo ayagu walaalnimadooda iyo diinkooda iyo qiyamka ayagu ay leeyihin inta ku wada hadlaan ay ku heshiiyaan waa waddo furan waa la isku dayey waddadaas dad culummaha isku dayey dad madanaha isku dayey waana diideen oo jaanibka hadda leh waxbaa la boobay iyo waxbaa la dhacayaa diiday culumo soomaaliya iyo scandinavianka isaga timid oo ugu dambeynaa gashay ayagaa ka diiday wixii xal ahaa
si lamida sidaasi culimmada dhankoodu maadaama ay ku noogeen arrintan isla markaasina ay adag tahay waqtigan in dhinacyadu ay xal isu soo dhawaansho ay gaaraan maxamuud jaamac ayaan isaguna weydiiyey waxa ay ku tanaasulayaan iyo xalka dhankooda
xalku waa fudud yahay dad baa meesha tan dhistay caruurihii iyo haweenkii sidaan kuu sheegay banaankii ka taagan yihiin culummadii waa og tahay walaale culummadu agteena qiima ku leeyihin culummadu waa dad agteena sharaf kuleh lu badilaya waa looma ooyaan baa laleeyahay ma babiciisi kada waxaan ka sheega baa qara aniga qalba xanuun baa naga qabeys marka dhibaataa ka taala gangis baa meesha qabsaday iyaal suuq baa qabsaday qabiil shuqul kuma lahan dadka iyaga ay ka dhasheen dad ehlu sharafa weeley dad ehlu diina weeye
si kastaba ha ahaatee kuma eko mushkiladan masaajidka ku yaalla oslo ee keliya ee sidoo kaleeto arrimaha isku qabqabsiga guddiyada khilaafyada dhinacyada diimeedyada iyo sidoo kaleeto habka qabaa'ilada masaajidada loo furanayo sanadihii ugu dambe ayaa guud ahaanba qurbaha qabsatay warbixintan midda xigta waxa aan ku eegi doonaa masaajidada waqooyiga ameerika iyo kanada iyo meelo ka mida yurub iyo sida dhibaatooyinkan ay uga jiraan
aad iyo mahadsan tahay sahra cabdiaxmed ayaa warbixintaasi soo diyaarisay nalana socodsiinaysay dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in idaacadaheena soo socda aad ku maqli doontaan qayb kale oo arrinta khilaafka masaajidda ah oo aanu ku eegayno masaajidda ku yaalla waqooyiga ameerika iyo dalka Kanada halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Axmed Ismaaciil Awl ayaa ka mid noqday ciidanka nabadgelyada nooca Shariifka loo yaqaan ee degmada Hennepin ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka wariyaha VOA ee gobolkaasi Maxamuud Mascade ayaa haddaba Axmed Cowl la kulmay markii la dhaariyay kadib markii horena wuxuu weydiiyey dareenkiisa
wallahi dareenkayga horta aad iyo aad baan u faraxsanahay sidaan u arkayna ka noqoshada sheriffka waxa weeye in Soomaalideena horta gobolkan waa ku badanahay waxa fiican inaynu meel walba aynu deganahay iyo county walba aynu deganahay inaynu qof ku yeelano oo sheriff ama police in maxaa inoogu jira waa very important
adigu muddo intee le-eg bay kugu qaadatay in aad ka mid noqoto ciidankan
wallaahi waxay igu qaadatay 5 sano bay igu qaadatay iskuulkii iyo tababarkiiba 5 sano bay igu qaadatay
maxaa keenay inaad doorato ciidankan sheriffka waxaan la socdaa Soomaali badan in ay magaaladan ciidamada booliska ku jiraan oo weliba magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul ay ku badan yihiin ciidamada booliska adigu qaybtan sheriffka maxaad ku xulatay
qaybtan sheriffka waxaan ku doortay waxa weeye criminal justice system ka noocay u shaqeyso qofku marka la soo xiro ilaa laga xukumayo baan ku hamiyay inaan barto inaa aan muxuu aha and process kaas oo dhan soo u shaqeeyo from the beginning to end waxaas oo dhan in muxuu aha inaan ogaado iyo inaan barto baan ku tala jiray.
Marka waad ku tala jirtay go'aankii baad qaadatay maanta waa lagu dhaariyey ciidamadaas baad ka mid noqonaysaa hawshaada maalinlaha waxyaabaad qabanayso haddaad bar sharaxaad naga siiso dad badan soomaalidu inta badan ciidanka booliiska waxu yaqaanaan in dad lasoo qabto la xiro deetana shaqadooda sidaa tahay adinka sharifku taa maxaa kaga duwan tihiin?
Taa annagu waxaa kaga duwannahay waxaan kaga duwannahay maxkamadaha booliiska markay qof xidhaan iyaga markaasa ugu dambaysa annaguna halkaasaanu shaqadeeda ka bilaabnaa qofka marka la xidho maxkamadda marka la keenayo ilaa laga xukumayo inuu helo muxuu ahaa fair process oo cadaalada iyo xukun cadaalada muxuu ahaa shaqadeedu waa intaas waxaa ka shaqaynaa sidii lagu heli lahaa xukun cadaalada iyo si wax walba oo macquula oo dee aan musuqmaasuq lahayn inay wax walba u dhacaan.
Waa gartay ma sahlana in ciidan booliis laga mid noqdo. Waxaa la socotaa wadanka Maraykanka ciidamada booliiska iyo dhibaatooyinka la kulmaan in mararka qaar shaqada ayagu ku jira la dilo in mararka qaar dhibaatooyin la kulmaan. Adigu cabsi noocaasa weli ma ku soo foosaartay ma ka warwashay oo maskaxdaada ma ku jirta markay shaqadan qaadanaysa?
Wallaahi horta dee runtii of course waa marka booliis la dilo ama sheriff la dilo waa ka walwalaysaa inta badan, laakiinse shaqada tan inkastoo isaga dhiban tahay waxaa la eegaa waxa dadka u qaban kartid, maxaa ku soo kordhin kartaa dadka, maxaa u qaban kartaa. Waxaan u malaynayaa inaan wax badan waxaan filayaa inaan wax badan u qaban karo dadka muxuu intaan eegi lahaa intee qof la dilay iyo maxaa la dhaawac.
Adigu wadanka Maraykanka meeqa sanad joogtay?
Waxaan joogay 10 sano.
Qof Soomaaliyaha tahay wadankan 10 sano ku noolaa, qoyskiina ama reerkiinu ma qofkii ugu horreeyay ciidan ka mid noqonaysaa halkan ama wadankii Soomaaliya?
Sax.
Bal muuqaalkaas istiiyo macnaha uu ku sameynayo.
Wallaahi horta faamiligaygu kuma weyna inaan police noqdo, laakiinse dee muxuu ahaa xaq Ilaahay ku dhacday.
Waa gartay marka ugu dambeyntii qof Soomaaliyaha tahay muslina oo Maraykana oo wadankan ku dhaqan shaqadan aad qabanayso xilkan faraha badan dabcan dushaada garbahaaga soo koraya ka bulsho ahaan ka Soomaali ahaan siday ku tahay baad isleedahay?
Wallaahi bulsho ahaan horta markaan ka hadlo Soomaalideena muxuu ahaa waxaan filayaa inay wax weyn u muujiso inay muxuu ahaa dadka isle ama ku tala jira inay bartaan waxa kan muxuu ahaa ay siinayso muxuu ahaa hami ama inay ku talagalaan inay noqon karaan, waayo qof Soomaali aan noqday Soomaalidu muxuu ahaa gobolku waa ku badan yihiin waxay doonaan bay noqon karaan. Laakiinse waxaan rabaa inaan tuso muxuu ahaa hamigoodu inuu intan ka sii weynaado wixii hadday ka baqayeen ama hadday wax kale muxuu ahaa wax kale ka fakarayeen sheriffka ama booliiska muxuu ahaa ay uga yimaadeen. Waxaan rabaa inaan encourage ku sameeyo dadkaas muxuu ahaa Soomaali weyn oo dhan.
Waa tahay aada buu u mahadsan yahay Axmed Cawl oo u waramayay wariyahayaga Maxamuud Mascade, haatanna kaalmihii suugaanta.
bilane walaal be mate mohtahay bajwe lamma beksade bilane walaal be mate mohtahay bajwe lamma beksade جعيل وابو كتال بركي ونا بل اللون غابان وما نخذي
بركو مرتماو برنو مطراو هم فكسي تاري
Hadad bahantay guriyo bohon iyo baad don bare la mahure
wanaagsan ayaan dhigisteel marka la hawadeen kale nahay meel kasoo naga maqleysaan xaqiina waa fartii markii galabnimo xagga Washington idaacad idin kaga imaaneysana waa 8:00 markii subaxnimo waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta qodobada idin ku soo maqan waxa ku jira xubinta dooda gaabana waxa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
Guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ee Mareykanka ayaa maanta ku ballansan inay dhageystaan safiirka Mareykanka ee midowga Yurub Gordon Sondland oo noqonaya marqaatigii ugu horeeyay ee hor yimaada guddiga kaasi oo xiriir toos la leh madaxweyne Trump sida ay sheegeen marqaatiyaal hore oo guddiga la hadlay Sondland wuxuu dhawr marqaad ka telefoonka kula hadlay madaxweyne Trump bilihii July ilaa September Sondland ayaa iftiimin kara haddii Trump uu ku xadgudbay awoodiisa dastuuriga ah oo uu ku xiray taageerada amni ee Mareykanka uu siiyo Kiev inay ka horeyso in marka hore Ukraine ay baarto shirkadda Burisma oo iyadu ah shirkad gaaska oo ka shaqeyn jiray wiil uu dhalay madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka maalintii shalay ayay ahayd maalin aad u adag oo xasaasi ah taasi oo dhageysiga furani uu qaatay ilaa 11 saacadood dhageysigaasi ayaa waxaa sharci dejiyayaasha Mareykanku ee ka tirsan guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ee la yeelanayeen afar goob jooge oo saddex ka mida ay si toos ah u dhageysanayeen markii madaxweyne Trump uu la hadlayay madaxweynaha Ukraine 25-kii bisha July.
Militariga dalkan Mareykanka ayaa maanta sheegay in laba askartiisa ka mid ah ay ku dhinteen diyaarada nooca qumaatiga u kaca ah taasoo ku soo dhacday dalka Afghanistan. Sababta diyaaradda u soo dhacday ayaa waxaa ku socda baaritaan hase ahaatee warbixino hore dhaca ayaa tilmaamaya in diyaaradda aysan ku soo dhicin weerar uga yimid dhinaca cadowga. Dhimashadii ugu dambeysay ayaa tirada guud ee askarta Mareykanka sanadkan uga geeriyooday dalka Afghanistan waxa ay ka dhigaysaa 18 askari. Goor sii horeysayna kooxda Taliban ayaa sheegtay in dagaalyahanadeeda ay gobolka Bari ee Lahore ku soo rideen diyaarad ay leeyihiin militariga Mareykanka oo nooceedu yahay Chibok. Afayeen u hadlay Taliban ayaa sheegay in diyaaradaasi loo soo diray in ay weerarto saldhig ay muqaawimada ku leeyihiin aagaasi.
Waxaa dhigisayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban Xasan Kaafi Qoyste ayaa noo haya.
Gudoonkii ugu dambeeyay waxa hakad iyo dib u dhac aad u weyn uu ku yimid hawlihii dhismaha maamulka sameynta galmudug oo horey uga soconayay magaalada Dhuusamareed ee caasimadda galmudug waxaana jirta in ilaa iminka aan loo howlgelin soo xulista xildhibaanadii ka mid noqon lahaa baarlamaanka cusub ee galmudug iyadoo guddigii farsamada doorashooyinka maamulkaasi iyo odayaal dhaqameedkii wax soo xuli lahaaba ay intooda badan ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Haddaba maxaa lagu micnayn karaa inay jiitamaan dadaalada la xiriira dhismaha maamulkaasi yeesha saaran tahay mas-uuliyadda dib u dhaca arintani وموضوع أي نقول فينا حبينا دور دجابنا إيمانتا وحنا كدودية بشير حسين قدان أو كم إذا أقويها ندى الصوماليات كسر جيل الجلمدوك يوزير كتمرت يبيها مامل الجلمدوك أحمد شير فرجلة وحنا هذا الكور رينا بشير حسين
وحاربا وحيرنا دي بلابتو دولدة فدرال الصومالية مركي عرما الجلمدوك يسون فرجلنا يسين وحيكون العلين جرتي إن aysan rabin mandate-ki galmudug in la dhaafo oo ku eka 4 July sida ay dawladdu statement-iyo badan iyo communique badan soo saartay ku cadeysay sidoo kale dawladdu waxay soo saartay habraac loo mari doono dhismaha maamul loo dhanyahay ee yeeshaan dadka dega deegaanka balaaran ee galmudug intaas waxa ka dambeeyay dawladdu waxay qaadaysay tilaabooyin kala duwan waxay sameysay in ay maamulki galmudug ee midoobay ee kala aha galmudugtii cadaalada lagu dhisay iyo maamulki gobolada dhexe ee culimaadoodinka ahlusunna wal jamaa'a dibada u taageen ay Djibouti ku soo heshiiyay inay kala dhantaasho si ay u hesho daaqad ama irid ay ka gasho galmudug way ku guuleysatay waxay ku guuleysatay inay isticmaasho deegaankii galmudug ee ahlusunnadii ka tilneysay dhusmarabi gurceel inay iyadu si gaar ah u heshiiso madaxweyne xaafna lagu qasbo inuu dhusmarab ka baxo eedaas waxa iska leh dawladda federaalka Soomaaliya tilaabooyinka ay qaaday ma aha tilaabooyin ku taageeraya umada galmudug in ay helaan maam umadu ku wada kalsoon tahay oo si wadajir ah dhowti markuu dhismo hoggaankiisana loo soo dhaweeyo
haye wasiif
ee runtii anigu inta aan ka ogaa waxa weeyaan dawladda federaalka iyo dawladda galmudug oo madaxweyne xafadaxdu u yahay arin ay isla meel dhigeen ahayd in arinta la dadajiyo laakiin dawladda federaalka ayaa waxay waday hawl ah soo war jabeeco waxa isla waxa isajuu waxa weeyaan qeyladaan ayaa waxay ka soo yeertay beelaha kala duwan oo oranaya hadii la ku rooyay deegaanka kale waxa wax ku qaybsaday waa hab beeleed oo ah 19 beelood wixii ka saaida lama yeeli doono marka iyo sunna wal jabeeco leh sunna wal jabeeco waxa ku rabnaa labadaas qodob ayaa wixii laba qodob oo qatar ah ee meel loo dhaafay ay adag tahay waxaan is leeyahay dawladda federaalka hormuudka hawsha ee labada qodob ayaa hakii oo ay meeshii uga dabaalan lahayd ayay ka fakareysa hakadka markii jiraa inuu saasi la maleenaya sababtu waxa si adag oo u soo baxaya oo deegaan uga soo baxaya galmudug 19 beelood inay ahayd 19 beelood waxa ka simayeen hadii hal xabbo oo magac kale la sameeyo inaysa qayb ka noqonaynin dawladnimada xagga kalena sida aan ognahay soo loo jabaco lambar dawladda kuleeshiisa jira hadii hal xabbo ka dhiman yahay inaysa qaadinay bay sheegeen marka arintaas ah kisar isla
bashiir waad maqleysaa wasiirku waxa uu sheegay in hakadka uu ka yimid arinta wax qaybsiga ee beelaha galmudug adiga maxaa dawladda ku eedeynaysaa
eeda dawladdu waxay ku leedahay ahlu sunna 35 xilimaan iyada heshiis kula gashay inay siinayso iyadoo markii hore ka tala galin odayaashii dhaqanka ee soo dhisay galmudugtii hore saxayaashina aha iyadoo markii hore ka tala galin markii dambe arintu banaanka u soo baxdana iyada ka aamustay markii oday dhaqameedadu ay dhahayn anagu awood qaybsigi aan wax ku dhisanay wax aan ahayn oo aan yeelayna ma jirto markii ay dhahayn dawladdu in ahlu sunna heshiis la gashay way sheegtay waxay hadana dib ka sheegtay in aysan odayaashii dhaqanka ku faragelin karin in ahlu sunna 35 xilimaan la siiyo isku qasbi karin in gudiga farsamada doorashada galmudug laba marka loo qaybiyo qaybna dhinaca wasaaradda arrimaha gudaha oo matalaysa dawladda federaalka Soomaaliya ka imaaneyso qaybta kalena ay ka imaaneyso ahlu sunna wal jamaa'a oo shalay ka qayb qaadatay in maamulki madaxweyne xaaf hoggaaminaya lama jaxaabiyo waxaan ognahay iyadoon ahlu sunna ogeyn raalina ka ahayn in saq dhexe habeen barkii madaxtooyada Soomaaliya wasaaradda faafinta laga akhriyay 13 xubnood oo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ku dhawaaqday gudiga farsamada doorashooyinka oo dhinaca ka socda xafiisyada xafiiska madaxtooyada dadka shaqeeya xafiiska ra'iisul wasaaraha dadka shaqeeya dadka socda wasaaradda arrimaha gudaha in la magacaabay ahlu sunna ay arintaas aad uga biyadiiday wixii xigana waxay ahayd in ahlu sunna ayaguna ay gudi kale ay ku khilaafayaan gudigaas ay sameeyaan taasoo ayadana arinta cakirtay muddo asbuucyo aad loo hadalhayay
axmed shirawaad aragta sida saaxiibka uu doodda u dhigayo adiga hadii aan ku weydiiyo ma ku raacsan tahay arintaas
ana mar walba waxaa qeybeynana shacabiga galmudug meesha u bataan oo jecelyihin shacabiga galmudug waxay na tuseen markaan dhusureeb ka tagnay madaxweyne isfacin bay soo dhaweeyen anaga nama ay difaacin adaada markii ra-iisul wasaarada isfacin soo dhaweeyen nama ay difaacin qaalkacin markaan tagnay ra-iisul wasaarada isfacin soo dhaweeyen nama ay difaacin waxaa soo baxday marka dadku inay rabaan xasan cali khayre waa reer galmudug farmaajo waa reer galmudug labadoodu in laga sugayo in galmudug saacda ay sameeyaan anaguna ku taageerinaa maargarab socda sababta ilaa isbabar ordoba fiican ayaa la hadda sunna iyo dawladda kuna waa cilada farsamo wax weyn ma aha cilada farsamada fara inta aan ogeyn faraha lagu haya maalmaha soo socda waa dhamaan arimo oo farsamo oo la rabo inaysan wax il doofin ay wax yiri maqane khilaafka galmudu waa dhamaaday wuxuu ka dhamaaday gacanta dawladda ku soo dhamaaday wax la suugaa waa weeye dawlad mideysan oo lagu faraxsan yahay oo dawladdi Soomaaliya ay hormud ka tahay
bashiir wasiir waxa uu tilmaamayaa inay socdaan dadaal lagu doonayo in hawshii maamulo sameynta galmudu ay dib u bilaabato adiga ma ku muuqataa rajada caynkaas
dawladda federaalka Soomaaliya shaqadeeda iyo doorkeedu ma ba ahanba inay umada reer galmudug ayadu madax u sameeydo doorkeeda dastuurku siinay ma aha dawladda federaalka Soomaaliya institution-ka dawliga ay galmudug ka dhisan inay ku taageerto inay doorasho umada reer galmudug ay ku soo saartaan baarlamaankooda iyo madaxweynahooda sida u dhici lahayd doorasho nabad ah oo xor iyo xalaal ah inay ku taageerto ayaa doorkoodu yahay ma aha dawladdu inay ayadu qof ay jeceshahay ama ay la jeceshay inay galmudug hoggaamiyo oo isoo saarto oo ay kor uga keento doorka dawladda dastuurku siinayo horta ma aha muddo 4 bilood ah maamulka galmudug ma shaqeynayo institution-ka wasiirkan hadda dhinac iga fadhiyo dad iga la qayb galaa waa ixtiraamaya wasaaradiisii mar ay ugu dambeysay inuu soo qoona laga yaabo oo xitaa hilmaamay galmudug wasaaradeeda ma shaqeynayaan institution-yadeeda dawliga ma shaqeynayaan ciidamadeedii wakalka ahay ee heer state ama heer galmudug ma shaqeynayaan dawladda federaalka Soomaaliya ee ciidamadeed galmudug kor uga keentay xamar ka qaaday galmudug dawladdu waa ku duushay waxayna rabtaa administration-keeda iyo nidaamkeeda heerkeeda dawliga inay afduubto
Axmed Shire adiga sidee u aragtaa arintan Bashiir uu soo hadal qaaday ee ku aadan in dawladdu aanay ixtiraamin shuruucda galmudugu degsanay
waxaan islaaday way fududaysaa sababta weeyaan kursuushka Bashiir jeegayo cid ama qabiil ha noqoto ama koox ha noqoto hal magaalo oo inta isku timid tele kursuushka lagu xad gudbo jirto hal aqoonyahan qadooda ma jiro hal deegaan oo diida ma jiro waxa soo hartay ciidamadii anaga u taagta weynay xarintooda iyo qaybtooda mid walba barku arkay ciidamada dawladdu kaantay ayay isku labis noqdeen isku xaraga noqdeen ku daydeen disability sida u qaateen ay barbar yaacayaan shuruud la'aan odayaashii meesha loogu tagay sidii odayaasha xabartii ka yimid oo kale dadku isla dadkii ayay qaabka hadalkii sidii kale u qaateen ula sacbinayaan ula jaan qaadeen arrimaha marka la qiimeeyna waxa weeye aan Bashiir ku uga diidan waxa weeye constitution-kii waa cid u doonaysa oo dawladda ay dawladdu ka diid xildhibaanaan ka diid aqooniyahan baan diidin cid ka soo horjeeda male qof waliba si in iid ay tahay ayaa wadooyinka wixii dawladda ka socda galmudug dhan loo sacbinayaa oo la taageerayaa ciidamadii waa aragta mataban ayay ilaa dhusorad awood siito waxay sula horjeeda hal inoo si bisteega u dhintaa dhintay inta kale waxa weeye dabayl camal bay ahayd dadka reer galmudug 199 deegaanka dawladda joogo waxay muujiyeen haddii la kala dawladdu inay hawshan waddo ay wax miradhan ka soo saarto ugana dambeeyaan
ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku wuxuu yahay aan ku horeeyo Bashiir
saddex qodob oo aan ku talinayo inaan hoos ka xariiqaanaba dawladda federaalka Soomaaliya waxaan leeyahay galmudug oo tabaaleysan oo ay ka taalo oo qabaailka khilaafka dhex jiro oo deegaanada qaar ay loolan siyaasadeed iyo dana gaar isku hayaan ka dhex jiro ayaad fursad u hesheen inaad umurteeda faragelidaan adinkoo weliba dariiq qaldan u maray waxaan leeyahay galmudug dariiqii aad u marteen oo markii hore ku gasheen wuu qaldana hadda u soo laabta dastuurka aqliga u soo laabta tilaabooyinka inta dhiman waxaad u qaadaan si ka fiirsi leh si taxadar leh si aad wada ilaalinaysaan danaha dadka dareenka dadka aad ilaalinaysaan tilaabooyinka inta dhiman u qaada ayaan leeyahay dawladda federaalka Soomaaliya qodobka labaad aan ku talinayaa waxay tahay galmudug waxay soo jirtay 4 sano ayadoo loo dhanyahay dawladda federaalka Soomaaliya waxaan kula talinayaa inay taas xasuusnaato taladana ku darsato galmudug maadaama ay 4 sano soo jirtay dad soo hoggaamiyay inay soo maamulaya jira dadkaasna inay talada wax ka siiso qodobka ugu dambeeya si galmudug doorasho xor iyo xalaal uga dhacdo nidaamka ama habraaca loo maraayo doorasho xulista xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug iyo doorashada gudoonka iyo doorashada madaxweynaha galmudug intaba nidaam daahfurnaan ah inay soo bandhigto
haye axmed dhinacaaga xalku wuxuu yahay
halku waxa weeye galmudug wax badan soo jirta waxaan ragaadinayaa waxa weeye hadda matal deegaanka mudug mar walba madaxweynaha ayaa noqonaya hadda program madaxweynaha leena ma jiro wixii la rabaa la keenay tagin adaa waxa ay lahayd magaalada baarlamaanka laga dhigo waxa hadda ka murmay male meeshii baa la geeytaynta dhusabare waxa ay lahayd magaalada sidaas wax ku haysay murar male hadii laakiin had inta leenka dhac ka loo jeediyo meeshii laga soo loo jeediyo wax way meeshii kulaasa hadda way dawladda walwada ka soo yahay dhagaha dadkan maqleena deegaankan u qiimeynayna dawladda madaxweyne xafna uu yahay dawladana sharciyadu waa rutiis way haysa sharciyad wax noo diidan mare wasiirada waa shaqeyna hawshana waa qabsana anoo halka shaqaan u imid oo wada birmaan saadba u sarar ka noqonaya wasaaradu waa furayeen abuurin kama jirto halka waxaan leeyahay maanta wuu soo gabagabowbay hadda reeg galmudugnaana hadii ilaahay ku inmaayo waxaad ogeyd baan ka raacay waxaan leeyahay haruub ninkiisa la ogeyay ninka doonaasid dawladdu wax weyn bay galmudug ka qabatay haddana faraha ku haysa mana xaqiri karno inta dhimana waxaan ilaahay ka rajaynaya inaad dhamaystirto
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen bashiir xuseen gadoon oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ka soo jeeda galmudug iyo wasiirka tamarta iyo biyaha ee maamulka galmudug axmed shire falagle tan iyo kulanti dambe nabadeen
san kaafi abdirahmaan sheekh isxaaq qoyste haya xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho ku soo diyaariyay halka kala socoteena walaanta afka soomaaliga VOA haatan waa xubinti waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali daacha ayay noo haye
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha laanta af soomaaliga ee VOA da ayaa muddo markii la joogaba waxa isbedela waxa ay bulshadu hodantooyada u taqaan yaa hodan ah yaa saboola maanta oo aynu ku jirro waaxdii hore ee qarniga 20-aad ruuxa soomaaliyeed ee hodanka ahi waa kuma madaxayga kuma dafsanay haddaan inta qeexo idhaahdo waa midka xisaabihiisa bangiyadu ay buuxaan ama waa midka saami boqolkiiba 30 ama 40 gaaraya ku leh shirkadaha waaweyn ee gudaha dalka ama dibaddiisa ka howlgala ama waa mid kale guryo uu qaar degan yahay qaar kalena ay u ishaaran yihiin ama waa mid kale xawaaladaha dhowaan soo baxay ee hantida soomaalidu ay ku ururto ama waa midka wata amaba lagu wado gaari ka mid ah kuwa ugu qaalisan ee sanadkii u dambeeyey ka soo baxay warshadaha caanka ku ah farsamaynta baabuurta ee ka jira Yurub, Ameerika iyo dalalka Aasiyada bari qaarkood. Taasi waa mantadan aynu joogno, ha yeeshee qarniyadii aynu soo dhaafnay waayihii ay Soomaalidu miyiga u badnayd. Ninka horanka ahi wuxuu ahaa korbakii tirada ugu badan ka haysta 4 adduunyo ee kale ah, geela, lo'da, ariga iyo gamaanka. Inkastoo ay 4 dhaqan jirtay, haddana sababo ay taqaan dartood geela ayay Soomaalidu ugu jeclayd. Isaga ninkii wax fiican ka haysta ayaa la kuuni jiray, isaga ayayna hodan u aqoonsanaayeen wax walba inuu helaana ay u fududayd. Waxay sidaas ahaataba waxaa la soo gaaray 1950-nadii iyo 60-nadii, markaasoo dhalinyaro badan oo geeltiro ahayd ay magaalooyinka soo galeen, markaasoo qaarkood intay askar qorteen ay ku biireen xooggii dalka Soomaaliyeed ee sanadahaas la unkaayay. Qaar kale iyaga oo qaraabo ka soo horreeyay maxinsanaya ayay xagga waxbarashada u jeesteen, qaar kalena waxay bilaabeen ganacsi yaryar oo beryihii dambe ay meel wacan ku gaareen. Arrintaasi waxay si weyn u dhibi jirtay odayadii geela dhaqay, odayadii u haystay in wax lagu doorsan karaa aanay jirin, ee mar walbana baylaxtiridiisa ragga ay dhalaan uga seexan jiray. Mar qura ayaa waxaa la arkay geelii oo wax foofiya, wax shuba iyo wax u sahan tagaaba ay gabaabsi sii noqonayaan. Waxaa la arkay dhalinyaradii oo ka baxsanaysa iyo odayadii oo weli ka laalaada. Waa odayadii ay la ahayd hareerada geel iyo harweynkiisa hanti lagu dhalalin karaa inaanay jirin, odayadii ay kala wadaagta ahaayeen Umar Xuseenkii oran jiray, inkastoo adduun badan dhigto iyo dheeman iyo daaro, inkastoo dhar wada suufa iyo dhag iyo laas qaato, dhaxal male nin Soomaaliyoon dhaqan ninkuu reeye dhowr weyn u yeeryeer, ninkaan dhaqanay waa cayr. dhalinyaradii haddaba tirada yarayd ee askarihii aan qoraane geedii ku hartay waxaa ka mid ahaa nin reer waqooyi ah oo la oran jiray Mataan Shiide Maxamuud. Tan iyo kuraynimadii wuxuu ahaa nin dhaqaalaha geera u go'ay oo inaba aan hagarka gelin. hase ahaatee bartamihii 1970-nadii ayuu keligiis xisaabtama. wuxuu dib u eegay halka ay kala joogaan isaga iyo raggii ay miyiga ku wada barbaareen ee magaalooyinka galay. waxaa maalinba dhagihiisa ku soo dhacda qaar uu mid mid u yaqaan oo la leeyahay inay hebel waa sarkaal ciidamada meesera ka gaaray. inta weydba inay hebel tababar ayuu ruushanka ugu maqan yahay. inay hebel kale waa ariire xoolaha dhoofiya. inay hebel kalena intuu dalka sacuudiga u kacay oo ka soo xoogsaday ayuu dhistay daaro dheer-dheer meel walbana lacag ka buuxsaday. maalintaas way tara kaga dhammaatay geel dambe inaanu daba joogina uu giddigii suuqa geeyo wadana xaraasho. ha yeeshee inta aanu taradaa ku dhaqaaqin ayuu gebiyey. geelii ayuu la gasnaqsaday. wuxuu xusuusiyey dhib wixii uu ka soo maray cor, tuug iyo dugaagba siduu dhaaxda uga ilaaliyey, siduu badbaadintiisa nafta ugu biimeeyey ee halista badan ugu galay, siduu u waraabin jiray iyo kolba meeshii cusub leh siduu ugu doori jiray, dhul xoolo kale aanay ka dhaweyn intuu kula abaaday siduu u baday inuu jidiinto hilibka gala nuugta ee laga caagan yahay, keena baxsada sidii meel fog oo ilil uu uga baadi goobi jiray ee ilaa uu helo uu raadkeeda ugu joogi jiray, siduu daraaddeed oon iyo omosooro kasta ugu adkaystay. wuxuu gabayga ku bilaabay, sidaan dab uga bayriyo ilaa sabankan aan joogno, sahli maysid geeliyow intaan sayma kuu galaye, wax badan baan salaad hore u kacay sahan daraaddaa, wax badan baan saqaafiya korjoog suudi kuu maraye, wax badan baan salaar laga baqoo saar la kuu raraye, wax badan buu shisheeyiyo isigay aarka sayntaliya, wax badan baan sidii Nebi Ayuub kuugu saaburaye, sikad caara duub lagu sidoo suunka lagu geejay u sifeeyey suubay dartaa subaxi gaabnaay. subaxyana ku raad guray adoo sayrmay waran weere, saqdaxana biyaha kaaga shubay sabadii oo yoode, kuu sahaydi garanuug, baryana saban xumaagiiye ku sulmiyey anoo gaajo qaba, saaf markaan cunaye soddon bay wax dheeriyiin intaan kugu sadownaaye. mataan Shiide dardaqsigiisii intaas kumuu ekayna uu sii waday. wuxuu geela ku eedaynayaa intii uu daba joogay siduu salaadaha u gafsiiyey, tan iyo maalintii uu usha u qaaday sida aanay waxba ugu kordhin raggii ka tegay ee ay wada hayn jireen siday uga raysteen marka lagu diriro amaba la kala dhaco sida uu Soomaalida isugu laayo ee daraaddiis birta la isaga aslo. markaasba waxaa ku soo dhacday sida aadanaha dambiyada uu galo loogu qabsado haddii geelana kuwiisa loogu qabsan lahaa, naaraha halka ugu hooseysa ayuu ku abaadi lahaa. ugu dambaysta wuxuu geela dhagaha ugu shubayaa go'aankii uu ka qaatay isaga oo ku leh, saban xubaabaa lagu jiraaye, nurka soo socdaa hadduu samaado sayladda ayaan ku geyn, wadaan iyo dawlis saabaankii aan dhaaxda kuu sidi jirayna waa dambe gacmahayga laguma arki doonee ugu. wuxuu yidhi, salaad aniga igu waajibtiyo soona maan gudane, farar iyo sunnaba waa anigii kaaga saahidee, raaxana kumaan seexan weli waan ku sugayaaye. kuwii nagaga kaa siibtay waa wada saraakiile adigana safkii kuu guntaday, waa sidii weli iyo saaxiibtinimadaadu waa siiga iyo oone. kugu seegnay aakhiro ifkana suruf lagaa qaadiyey adigaa sokeeyo isku dira soor wadaagta lehe nasardabisay Soomaali badan sadacyadaadii. intaad sababtay aadmiga haddii lagu su'aalaayo سلافيري أسفل السافلين كما سوكي سينا حديث السبن كوا بعيه إيبا نغسارو سيلة دي إنواتهي حتى نغسا ما تاني سلام الله كلاقوسا نو إغسا الويريان حدو هذا الأقوان لها وهي جهنق سياس وغيره كأوران لها ما هينو سيلة درتيت بالفعنا لها يدين لهيرو gabiya kale oo kamid ah ragii aanihiisa ku soo koray afkiisa inta ku hadlana mataan sidee kaga roga degistiyal ramski dadka yeeyay doomaanta halka inuu joogo waan sadawad ka soo socdo iyo ku kale haduu eebaydmo
برامج كدقن كي هدها هي أحمد فارح علي دا جايا ننتا سكرنا فيناها تنى هو أدنعي هيسها الدبع سنة فنان كمحمد سليمان تباعي هيستيسا فاضم فردوسة
فاضم فردوسة جايك
هستا سي فاضم فردوسا ايو بغر كي عدك محمد سلابان توباع باهي قبا قبا او هايد اذا عدي قلب نمو او اي هالكن سيوة ذا جرع دين كلاسو عدسين ايين انيقو اه محمد بشير عبد الرحمن اي عاشا ابراهيم اذن عاشا عود تاني كلان تدام بوحاني كيتيجي ناس داس ايو نبات قليو
Chignade in
This is VOA News. I'm Gene Randall. The congressional